Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, împreună cu Părintele Simeon Pintea. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm astăzi seria de emisiuni dedicate Sfinților Ruși. După ce săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Serafim de Sarov, astăzi vom prezenta o altă personalitate marcantă a Rusiei Ortodoxe de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. E vorba de Sfântul Ioan de Kronstadt. Dacă până acum am vorbit despre monahi, de această dată avem de-a face cu un preot de mir, un preot căsătorit. Cine a fost Sfântul Ioan de Kronstadt?
Sfântul Ioan de Kronstadt, o mare personalitate a vieții bisericii ruse, dar și a vieții bisericii universale, pentru că la începutul secolului trecut, deci înainte de Revoluția Rusă, practic, înainte de a se instaura ateismul și comunismul, el a întărit foarte mult prin felul său de a fi, prin pastorația sa, prin viața sa, prin propovăduirea sa, ortodoxia rusă în general, dar prin renașterea liturgică, mai ales liturgică pe care a adus-o în zona Sankt Petersburgului. Kronstadtul este o localitate aproape de Sankt Petersburg. Influența sa apoi s-a extins în întreaga lume și chiar și până la noi numele său este deja cunoscut prin traducerea acelei cărți apărute la editura de Isis despre Sfânta Liturghie. Sunt niște meditații practic pe teme liturgice și care pun foarte mult accentul pe o viață liturgică autentică. Practic, întâlnirea dintre omul credincios cu Dumnezeu prin Sfintele Taine. Și atunci se poate spune că este o personalitate marcantă a secolului trecut, un sfânt contemporan nou. Un om foarte normal, dar totodată și ieșit din comun prin felul său de a fi, prin traiul de zi cu zi. Putem zice că e un om normal, dar prin raportarea sa la Dumnezeu, prin credința sa și prin felul cum săvârșea pastorația credincioșilor săi, este un colos și un exemplu de preot, dar și un sfânt mare. Pentru aceasta, mulți chiar din Biserica Rusă spun că în secolul trecut s-au ridicat doi sfinți mari și care sunt foarte iubiți în Biserica Ortodoxă, foarte apropiați credincioșilor, Sfântul Serafim de Sarov, despre care am vorbit data trecută, și Sfântul Ioan de Kronstadt. Mereu cei doi sfinți sunt pomeniți și numele lor este amintit adesea în viața bisericii ortodoxe ruse.
Sfântul Ioan de Kronstadt, așa cum l-ați descris, a fost un om foarte normal, iar normalitatea aceasta care ne aseamănă nouă o regăsim mai cu seamă în jurnalele sale, care de curând au fost traduse și în limba română. Însă ceea ce îl diferențiază față de noi este relația aceasta intensă, arzătoare cu Dumnezeu, puterea ieșită din comun, aproape incredibilă a pocăinței sale și sensibilitatea față de prezența Harului.
Această sensibilitate care îi năștea o credință teribilă, foarte profundă, o avea încă din copilărie. Acum, așa cum este descrisă în biografia sa, copilăria sa, el a avut și o moștenire foarte bogată duhovnicească, din punct de vedere al Harului, deci moștenire duhovnicească din familie. 300 de ani în familia sa, înaintașii săi au fost clerici. Deci 300 de ani tot mereu preoți care slujau altarul și preoți foarte serioși. Și atunci el practic s-a născut într-un mediu duhovnicesc ambiant în acest sens și se cunoaște din copilăria sa o minune, nu putea să citească, nu putea să înțeleagă deloc. Nu putea să învețe să citească, pur și simplu. Și atunci s-a rugat cu cuvintele sale, din toată inima lui Dumnezeu, și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și dintr-o dată s-a luminat, încât, ajungând apoi la seminar și la facultate, a fost absolvent, la absolvirea seminarului teologic a fost șef de promoție, iar la facultate, deci la Academia Duhovnicească, a fost unul dintre cei mai buni studenți. Apoi, această credință a copilăriei revine la un moment dat în pastorația sa, la săvârșirea primelor minuni. În ce sens? Când la un moment dat este rugat să facă o pomenire pentru cineva anume, care este o persoană bolnavă, își aduce aminte de acea rugăciune puternică pe care a avut-o ca și copil, când i-a cerut lui Dumnezeu harul de a putea învăța să scrie și să citească, și cu aceeași simplitate și cu aceeași putere în rugăciune se roagă încât omul se vindecă. Și din acest moment încep șirul nesfârșit de minuni. Și e un lucru foarte interesant. În jurnalele sale, el nu descrie dintre aceste minuni nici una. Și când este întrebat din ce cauză nu amintește despre aceste minuni, răspunsul lui este că le pune toate pe seama lui Dumnezeu și că, de fapt, aceste minuni pe care, prin rugăciunile sale, Dumnezeu le săvârșește asupra oamenilor care vin cu tot felul de necazuri, nu sunt altceva decât o prelungire a unicei minuni euharistice care se săvârșește pe Sfânta Masă, la Sfânta Liturghie. Deci, practic, așa simțea sau așa trăia el credința puternică în Dumnezeu, și această credință făcea ca să simtă în mod real prezența Harului. Iar în momentul în care, în decursul vieții sale, erau momente de greșeală, de păcat, în acele momente simțea efectiv părăsirea Harului Divin, pentru care se pocăia și, prin pocăință sinceră și prin părere de rău și prin rugăciune, Dumnezeu readucea pacea sufletului prin Harul Duhului Sfânt care venea asupra lui.
Să ne oprim în continuare asupra câtorva date punctuale din biografia Sfântului Ioan de Kronstadt, pentru ca să-l putem mai bine fixa istoric.
S-a născut în 1829 pe 18 octombrie pe stil vechi, 1 noiembrie stil nou, într-un sat din Rusia, numele satului Sura, din gubernia Arhanghelsk, deci undeva din zona de nord a Rusiei, este o zonă de deal, o zonă frumoasă în care a copilărit, și din această cauză toată viața sa a fost legată de natură. Iubea foarte mult natura pentru că zona copilăriei sale este o zonă pitorească, de o natură vie, și în care el practic îl întâlnea pe Dumnezeu. Biografia sa spune că se putea bucura de întâlnirea cu Dumnezeu chiar și la privirea unei flori sau a unui copac sau unui cer senin sau a unei ploi. Deci, ceea ce am amintit din copilăria sa și mai înainte era faptul că primește o educație creștinească autentică. Practic, viața lor se desfășura după tipicul bisericii. Tipicul bisericii era regula casei, familiilor. Poate că pentru noi pare exagerat astăzi acest lucru, dar multe familii rusești în acea perioadă în care trăiește și Sfântul Ioan de Kronstadt își desfășoară viața de zi cu zi tocmai după această formă, adică după respectarea regulilor tipicului bisericesc.
Viața bisericească ritmiciza viața fiecărui familie.
În sensul că ei țineau posturile, țineau praznicele, inclusiv felul hranei era dat de rânduierile bisericești, și omul își desfășura viața după calendarul bisericesc și după regulile acestuia. Apoi, fiindcă simte o chemare spre slujirea lui Dumnezeu, după ce își termină școala primară în satul natal, pleacă la seminar și după aceea continuă și facultatea, deci Academia Duhovnicească, cum se numea ea, la Sankt Petersburg. Iar după absolvire, avea un vis ca să ajungă misionar undeva într-o țară îndepărtată și unde să încreștineze populațiile păgâne. Dar acest vis se pare că rămâne doar un vis trecător, pentru că Dumnezeu avea alte planuri cu el și el va înțelege planul acesta al lui Dumnezeu, și de aceea în misiunea sa pastorală va fi trup și suflet în această slujire pe care Dumnezeu i-o încredința practic. Înțelege de fapt că și poporul său, cu toate că este creștin și cu toate că este ortodox, are nevoie de pastorație, pentru că ortodoxia și creștinismul în perioada în care trăiește Sfântul Ioan de Kronstadt era trăită destul de la suprafață, deci nu era un creștinism autentic. Și atunci este hirotonit preot pe seama Bisericii Catedrale Sfântul Andrei din Kronstadt. Prima impresie când intră în biserică, descoperă că de fapt această biserică a văzut-o în vis cândva, cu câtva timp înainte. Dumnezeu îi descoperise practic în vis viitoarea biserică în care va sluji. trebuie amintit că se căsătorește înainte de hirotonie cu fata fostului preot paroh al acestei catedrale, Elisabeta Constantinovna, dar cu această femeie va trăi în curăție și în feciorie toată viața. La început, preoteasa nu putea înțelege acest gest al părintelui Ioan. Anumite biografii ale părintelui spun că i-a și făcut din cauza aceasta o reclamație la protopop și la episcopie, cum că ar avea probleme mentale. Dar la un moment dat a înțeles nevoința sa și apoi trăiesc toată viața în căsătoria albă și respectă această dorință a părintelui Ioan de Kronstadt. Bineînțeles că sunt multe de spus apoi despre pastorația părintelui, care este foarte complexă. Acolo la Kronstadt a restaurat viața liturgică, în primul rând, a comunității sale în care sluja. Nu se împărtășea nimeni la început în biserică și la un moment dat se ajunge ca la liturghie să se împărtășească până la 3.000 de credincioși, ceea ce este uimitor. Nu se spovedea nimeni decât numai în postul mare, când era spovedania obligatorie. Și în acest sens, Sfântul Ioan de Kronstadt, prin felul său de a fi, deci prin pastorația sa, îndeamnă la spovedanie și atrage la spovedanie. La un moment dat, nemai făcând față, primește autorizație de la Sinodul Bisericii Ruse ca să facă spovedanie în comun. Acum, în cărțile care descriu viața sa și în jurnalele sale, este descris și felul cum spovedea el în comun. După aceea se implică foarte mult în educarea tineretului. Chiar era și profesor de religie la gimnaziul din localitatea Kronstadt. Apoi trebuie amintită aici și activitatea filantropică, fiindcă era oraș port și se afla pe o insulă. Kronstadtul era o localitate care adăpostea și foarte mulți oameni săraci, foarte mulți cerșetori, foarte mulți oameni cu patimi mari, mai ales bețivi și curvari. Și Sfântul Ioan de Kronstadt nu se scârbește de toate aceste lucruri josnice ale societății sale, ci se implică și încearcă ca să le dea acestor oameni un rost în viață, să le ofere un serviciu ca să scape de patimile care îi stăpâneau. Și aici trebuie amintit că a inițiat și a reușit cu ajutoarele care veneau la biserica sa să construiască un centru social care adăpostea 3.000 de persoane la un moment dat și în care, începând de la copii și până la vârstnici, era o școală, erau biblioteci, era cinematograf, era croitorie și alte laturi ale meseriilor în care acești oameni, adunați de pe stradă, de fapt, la un moment dat, și-au putut găsi un rost în viață.
A construit, propriu-zis, un oraș în interiorul Kronstadtului, această colonie a Sfântului Ioan.
Și ce-i de remarcat aici, că pe lângă faptul că le oferă într-adevăr ajutor social acolo, dar ajutorul cel mare era faptul că era mereu prezent, deci practic o zi din viața sa așa se desfășura. După ce termina Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Andrei, deci unde sluja, mergea la această casă socială și acolo făcea rugăciuni, le citea din Sfânta Scriptură, din alte scrieri duhovnicești, deci practic era prezent în mijlocul acelor oameni și cu cuvântul dumnezeiesc pe care îi forma și duhovnicește, deci nu le oferea numai un ajutor material.
Ce e deosebit de special la Sfântul Ioan de Kronstadt e că la el nu există această distinție cu care noi suntem obișnuiți între activi și contemplativi, între cei care se ocupă de rugăciune și cei care se ocupă de administrație. Și Sfântul Ioan de Kronstadt reprezintă o îmbinare perfectă a celor două laturi ale existenței umane. Pentru că, deși rugător puternic și făcător de minuni, reușește, fără să-și piardă rugăciunea, să se implice în organizarea acestei uriașe acțiuni filantropice.
Darul acesta al rugăciunii, practic, îl și ținea pe el, pentru că nu stătea aproape deloc acasă. Cu toate că sluja zilnic Sfânta Liturghie, acasă ajungea cândva spre miezul nopții, numai ca să doarmă. În rest, era întotdeauna în mijlocul credincioșilor săi. Dar, cu toate că era înconjurat mereu de oameni și stătea mereu în mijlocul credincioșilor, niciodată nu a lăsat rugăciunea în inima sa, în mintea sa. Rugăciunea se rostea necontenit și cei care dau mărturii despre Sfântul Ioan de Kronstadt, deci dintre contemporanii săi, spun unii că la un moment dat puteai observa că privește lung în zare, pierdut, și după câteva minute sau clipe, din nou revine în discuțiile în care se afla. De obicei, cu o mirare, mirându-se de bunătățile, de slava, de harul lui Dumnezeu, de pronia lui Dumnezeu care este asupra lumii. Deci, și de aici, contemporanii își dădeau seama cum se ruga permanent.
Am vorbit despre minunile Sfântului Ioan de Kronstadt, fără să ne oprim câtuși de puțin asupra lor, cam ce tipuri de minuni se săvârșeau prin persoana acestui stareț.
Mai ales vindecări, foarte multe vindecări. Și ceea ce se vede și astăzi în biserică, omul în momentul în care este chinuit de o boală, mai ales de bolile incurabile sau boli psihice sau acele îndrăciri, cum se numesc ele în popor, aleargă la Dumnezeu și, auzind de puterea tămăduitoare a Sfântului Ioan de Kronstadt, veneau din toate părțile Rusiei, cât este ea de mare, ca să se tămăduiască. Și, într-adevăr, prin rugăciuni puternice și prin credință, acești oameni se tămăduiau. Dar există cazuri când, cu toate că Sfântul Ioan de Kronstadt își săvârșea ritualul său, rugăciunile normale pe care le rostea de obicei, oamenii care veneau la el nu se tămăduiau. Și nici atunci nu făceau un caz de disperare, ci încerca să înțeleagă că voia lui Dumnezeu, pronia lui Dumnezeu, de fapt este în acea situație alta decât neapărat vindecarea omului. Cu toate că, în asemenea cazuri, el era defăimat de cei care nu ajungeau la o tămăduire minunată. Este cunoscut cazul unei femeie păgâne tătară care cu un copil bolnav vine la el la Kronstadt și îl roagă pe părintele ca să facă tămăduire pentru copilul ei și îi spune ca să se roage cum știe mai bine, în legea sa, lui Dumnezeu, Dumnezeului său. Femeia într-adevăr se roagă, el intră în Sfântul Altar și Sfântul Ioan se roagă lui Dumnezeu și copilul se vindecă și prin această vindecare minunată a unui copil păgân, femeia se hotărăște să se încreștineze și iată o altfel de lucrare minunată a lui Dumnezeu prin Sfântul Ioan de Kronstadt. Deci minunile cam în sensul acesta erau minuni de vindecare, dar cred că tot în cadrul minunilor ar trebui să încadrăm și spovedanile și împărtășanile, pentru că la un moment dat, așa cum am mai amintit, numărul celor care se spovedeau s-a mulțit atât de tare încât a fost nevoit ca să spovedească în public și cum este descris de fapt o astfel de spovedanie în biografia sa. Părintele citea rugăciunea, deci molitva de la începutul spovedaniei, intra în Sfântul Altar, iar în acest timp toți din biserică își spuneau păcatele. Era un vuiet teribil în biserică. După câteva minute, oamenii se linișteau, el ieșea afară și le zicea rugăciunea de dezlegare, dar avea o putere de a pătrunde persoana umană încât privind spre unii, le putea spune că s-au pocăit îndeajuns sau încă nu s-au pocăit îndeajuns. Deci, practic, și aceasta este o lucrare minunată a părintelui Ioan de Kronstadt.
Ne oprim aici din schițarea biografiei Sfântului Ioan de Kronstadt, pentru că despre această personalitate a Ortodoxiei Ruse vom discuta și în întâlnirea noastră următoare din săptămâna viitoare, deci aici în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. În ediția următoare a acestei emisiuni vom discuta cu precădere despre lucrările și despre scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, atât despre cunoscutul său tratat liturgic, Liturghia Cerul pe Pământ, cât și despre jurnalele sale pe care de curând le avem în limba română. Părinte Simeon Pintea, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru timpul pe care l-au petrecut împreună cu noi. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine!
Dumnezeu.